Zdravím posluchači. Jestli je něco, v čem majitelé a jednatelé firem dělají často chybu, je to správné odměňování se. Alespoň z mé praxe se setkávám často s tím, že podnikatelé žijí často v mylné představě, že peníze či zisk jejich firmy se automaticky rovná jejich vlastním penězům či zisku. Ale tak to není. Zdravím vás u snídaně se Šárkou. Pravidelné porce informací ze světa daní, účetnictví a financí. Jsem Šárka Pelikánová, majitelka poradenské firmy Knek Economy Group. U nás v CEK vedeme daně a účetnictví více než 300 firem s využití těch nejmodernějších technologií. Za více než 12 let praxe znám snad všechny otázky podnikatelů z oblasti daní a na ty nejdůležitější vám u snídaně přináším odpovědi. I vy můžete daním rozumět a v noci v klidu spát. Ty, snad to nechceš platit. A právě proto je potřeba přemýšlet nad tím, jak se legálně, ale zároveň chytře ze svého SRO nebo jiného druhu firmy odměňovat. A abyste si v tom udělali pořádek a nastavili si vše tak, abyste v noci v klidu mohli spát, pozvala jsem si dnes do další snídaně se Šárkou mého, ale i vámi oblíbeného kolegu Filipa Krejčího, hlavního účetní u nás CEK. Čau, Fildo.
Ahoj, zdravím Šárko, zdravím posluchače.
Fildo, taky se s tím setkáváš v rámci konzultací a v rámci zpravování klientů, že tohle to je takový nešvar českých majitelů a jednatelů?
Tak spíš než jakoby nešvar, tak ten jednatel tím, že vlastně funguje, že vlastně jako součástí té firmy, tak má kolem vlastně té firmy spoustu jakoby výdajů, řeší se teda, jakým způsobem nastavit tu jeho odměnu, pokud chce teda vlastně vůbec nějakou odměnu, a plus samozřejmě, že jo, může mít prostě firmní auto, může mít další třeba firmní kartu, a s tím prostě souvisí teda to, jak to správně jakoby nastavit, aby to fungovalo.
Jasně. Ještě mě vlastně napadlo u toho, že je spousta, nebo takhle, když já si vezmu svoje začátky v podnikání, tak uvažuju, po kolika letech já jsem se začala vůbec odměňovat v rámci SROčka. Jsem byla podle mě poslední zaměstnanec nebo poslední článek toho týmu, který dostával odměny. Je to něco běžného v tvojí praxi, že ti jednatelé, majitelé tak jako sebe upozaďují a berou začátku jako automatické, že třeba tu odměnu si nevyplácejí vůbec?
Ono asi hodně závisí na tom, jak ta firma je jakoby velká, to znamená, že jestli je to firma třeba o jednom jednateli, jednom společníkovi a je někde na rozjezdu a má tam třeba nějaký dohody o provedení práce, tak je vlastně logické, že vlastně žádná odměna tam jako ze začátku není, a potom hodně závisí i na tom vlastním kapitálu, to znamená, že jestli ta firma je nějak jakoby ve ztrátě anebo nějaký roky nebo dlouhodobě prostě vykazuje nějaký zisk, potom ten vlastní kapitál je kladný a potom vlastně v ruku v ruce s tím kde potom nastavení toho odměňování
odměnu. Jednatele. Musí si to hold ten majitel nebo jednatel zasloužit, že?
Česně tak.
Tak, abychom teda nějak se dostali do toho tématu vůbec, tak jaké jsou takové ty hlavní způsoby, jakým způsobem se můžou, nebo hlavní způsoby, jakými se může ten majitel, jednatel odměňovat v rámci svého SROčka? A možná tyjo, ještě než dospějeme k tady tomu, tak mě napadá, je nějaký rozdíl mezi jako jednatelem a majitelem? Je potřeba si tady jako uzřímit možná ty terminus technicus na sešerku?
Určitě, tak vlastně de facto jakoby máme jednatele, máme společníka, že jo, což je vlastně jakoby ten majitel, který tu firmu vlastní, a ten statutár může být buď teda stejný, ten jednatel, jako je ten společník, anebo to může být někdo jiný, koho vlastně ten společník, ten majitel jmenuje.
Jasně. Tak teďka, když já budu používat v téhleté epizodě jednatel, majitel, jo, tak tím myslím prostě, že jednatel rovná se zároveň společník, prostě jeden z majitelů, anebo 100% majitel té firmy. Tak jaké jsou základní způsoby, kterými se může teda...
Tak ten tradiční je vlastně, že ten jednatel je tam zároveň i jakoby zaměstnaný, to znamená, že má pracovně právní poměr, klasickou pracovní smlouvu, případně může mít prostě dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, což většinou třeba se potom používá, když se rozhoduje, když ta firma je třeba někde na začátku, je prostě jakoby generuje třeba menší obrat, menší prostě jakoby zisk, a on se rozhodne, že třeba přechází ten správný moment pro to, aby se teda začal vyplácet třeba nějakou jakoby odměnu, tak jakoby dost často je tam ta varianta, že přistupuje k té dohodě o provedení práce nebo třeba k té dohodě o pracovní činnosti, případně se to dá i nějak nakombinovat, pokud jsou to třeba jakoby rozdílní činnosti. No a potom časem třeba dochází k tomu, že už uzavírá i ten třeba pracovně právní poměr, má tam klasickou pracovní smlouvu se všema těma odvodama, který mu z toho vlastně plynou. To jsou ty pracovně právní poměry, nebo ty pracovně právní vztahy a samozřejmě může mít, to se teda řídí zákoníkem práce, jako u ostatních zaměstnanců, no a nebo může mít smlouvu o výkonu funkce jednatele.
Může nebo musí, když je to jednatel?
No, takhle, on, jakoby správně by měla být ta smlouva o výkonu funkce o jednatele vždycky jakoby uzavřená, ale jestli bude mít odměnu, může to být samozřejmě i bez odměny, anebo tam může být nastavena nějaká výše prostě jakoby odměny. A ta výše té odměny potom závisí na tom, jestli jsou tam teda ty odvody, anebo nejsou. A jakým způsobem to bude zdaňováno.
Jasně. Takže pokud jsem jednatelem ve svém SROčku nebo jsem jednatelem v jakémkoliv SROčku nebo v jiné teda právnické osobě, tak musí mít uzavřenou teda tuhle tu smlouvu o výkonu funkce jednatele, ale nemusí být honorována, nemusí být teda spoplatněna ta moje práce jako jednatele, ale může. A v případě, že je teda spoplatněna, tak se to řídí stejnými pravidly, jako by to bylo jako klasická pracovní smlouva. Je to tak jako HPP.
Ano, tak, ano, super. Přesně.
Dobře. Takže to jsou teda ty možnosti toho odměňování, se takové ty klasické, teda, které se řídí zákoníkem práce. Určitě můžeme odkázat na epizody i dřívější, které jsme dělali na mzdovou optimalizaci nedávno, právě na ty dohody a podobně, jakým způsobem třeba kombinovat právě. Takže to si když tak posluchači poslechněte. No a jaké jsou další možnosti, jak se odměňovat?
No a potom taková ta, pokud ta firma je v zisku, tak taková ta vlastně častá je to, že vlastně buď se vyplácí po skončení vlastně roku dividendy, anebo samozřejmě může jít i cestou záloh, vlastně podílu na zisku, ale potom je tam potřeba jakoby podotknout, že by měla být, protože ty dividendy, když je to ta po skončení toho roku, nebo po skončení toho zdaňovacího období, tak vlastně tam proběhne ta roční účetní závěrka, dá se vlastně jakoby přiznání a na základě toho se zjistí, jak si ta firma vlastně stojí, jestli je v zisku nebo není, jakou má výše vlastního kapitálu a potom vlastně ta dividenda není problém. Ale pokud bych chtěl jít cestou teda toho, že ještě před tím skončením toho roku se bude vyplácet nějaký zálohy, tak by tam měla vždycky proběhnout ta mezitímní účetní jakoby závěrka, což znamená, jakoby, že by měl být sestaven nějaký jako mezitímní výkazy a na základě toho se zjistí, jestli ta firma teda opravdu jakoby kapitálově dostatečně silná, že si ty zálohy může vyplatit. Co je ale důležité, je teda to, že potom tady ty dividendy nebo ty zálohy se potom zdaňují tou 15% srážkou jakoby daní, kterou musí vlastně ta firma odvést na finanční úřad. No a tomu jednateli se vlastně potom vyplácí už jenom ta očištěná dividenda.
No jednateli, tady už se vyloženě bavíme o společníkovi, který má nárok na ten podíl na zisku a samozřejmě podle toho, jaké má procentuální zastoupení v rámci toho podílu. Dobře, tak to už je taková v podstatě jako ta zasloužená odměna za to, jak se firmě daří v podstatě a je to i v podstatě ten celý smysl toho podnikání nebo to, jak je to nastaveno vlastně. A tady se krásně na tom ukazuje, že opravdu to, co jsem říkala v tom úvodu, že ty peníze té firmy nerovnají se moje vlastní peníze, ačkoliv můžu být 100% majitelem, prostě jsou to peníze té firmy a já až potom, co ona si je viděla a až ona je zdaní, teda až zdaní ten příjem, teda ten zisk, tak až potom to teda můžu je a přivést si to teda k sobě nějakým způsobem.
Mhm. Jasně, tak on vlastně ten majitel by měl vždycky postupovat tím, jak se říká, tím, že by měl být řádný hospodář, že? Řádně prostě hospodaří s těma penězma v té souvislosti, ale to si myslím, že je spíš na další téma, je souvisí třeba to, že jsou tam nějaký výdaje, které jsou krytý nějakýma dokladama, takže vlastně tam vzniká ta pohledávka, že jo, za tím majitelem.
Takže máme další téma. Dobře, takže se máte na co těšit. Dobře, takže to máme podíl na zisku, nebo dividendy, to je trošku rozdíl, tenhle ten terminus technicus, dobře. No a potom teda jsou nějaké další možnosti a já už narážím na tu takovou tu častou v České republice uplatňovanou, kterou ale většina těch lidí, kteří to tak dělají, tak to vlastně nedělají správně. Tak co to je za možnost?
Ještě asi máš na mysli fakturaci. To znamená, že vlastně ten jednatel nebo teda ten majitel je zároveň jakoby OSVČ, má jakoby firmu SROčko a vedle toho ještě vystupuje jako osoba samostatně výdělečně činná a fakturuje třeba nějakým svým vlastně jakoby klientům. Tak tady je asi otázka a taková ta hodně takový to ošemetný téma, jestli on může teda jakoby fakturovat do své vlastní jakoby firmy. Tak jako může, ale musí teda to mít nějaké jakoby podmínky, to znamená, že pokud, jako z mýho pohledu si myslím, že tam je ta hranice v tom, že pokud by fakturoval něco, co by mu dodával ten nějaký dodavatel, což by vlastně nesouviselo, že by to nesouviselo s tou jednatelskou funkcí, že jo. A třeba já nevím, že by si někde jako hodně takový jako oblíbený je, že třeba nějaký třeba úklid, že jo, třeba parku nebo něco, když by tam byla třeba firma, která má zároveň i nějaký jakoby pozemek, takže by tam třeba jakoby uklízel třeba jakoby ten pozemek, což by mu dělal dodavatelsky nějaká jako jiná firma, ale on by se teda rozhodl, že to bude dělat jakoby on, takže by vlastně dělal nějakou úplně jinou činnost, než nějakou nezaměnitelnou s tou jednatelskou jakoby funkcí a tady tu činnost by si potom vyfakturoval do své vlastní firmy, tak si myslím, že by to problém být neměl.
Tak tam je jedna věc určitě, teď se podíváme čistě na toho jednatele, tak jednatel v podstatě, jednatel, jak už jsme řekli, musí mít uzavřenou tu smlouvu o výkonu funkce jednatele a samozřejmě ať už plynoucí ze stanov, tak ať už z té smlouvy, tak ale vůbec z toho zákona, tak mu vyplývají nějaké povinnosti jako jednatele a tuhle tu funkci nemůže tedy jít a fakturovat, jo? Protože už to musí dělat v rámci tady té smlouvy o výkonu funkce jednatele. To je jedna věc, ale potom další vlastně ta rovina je, že nemůže fakturovat něco, co je předmětem podnikání toho samotného SROčka nebo té firmy. Jako kdybych já třeba fakturovala CEGU jako OSVČ účetnictví. Jo? Tak to asi těžko ne.
Ono tam může být i kombinace, že on může mít třeba tu smlouvu o výkonu funkce jednatele a potom tam třeba může mít nějaký, třeba ta firma už bude velká, teď se bavíme o nějaký větší firmě a tady ten jednatel tam zároveň bude mít pracovní smlouvu, že třeba dělá, a teď nevím, třeba může to být nějaký marketing nebo něco, ale pokud by vlastně jakoby on začal fakturovat to, co je vlastně předmětem i zároveň té jeho smlouvy, když to není vloženě prostě jako předmětem té činnosti té firmy, tak je to samozřejmě taky problém, tak je tam takový.
Mm-hmm, jasně. Tak a to je přesně to, na co narážíme hodně v naší praxi. Teda myslím, že tady se jako docela shodneme, že často, když k nám někdo přijde na konzultaci, nebo když přibíráme i klienta, tak tam nejsou úplně právě tady ty legální cesty odměňování se správně nastaveny. A je to opravdu ne v jednom ani dvou, ale jako ve spoustě případů, kdy ti podnikatelé přijdou s tím, že fakturují jako OSVČ svému SROčku nějaké obchodní nebo marketingové služby, nedej bože, nějaké administrativní činnosti, jo, když si tam prostě dají, jo, tak to asi není správně, že jak jsme si řekli.
Tak on je tam potom velké riziko vlastně v tom, že kdyby to, jako co je tam to riziko, že vlastně potom, kdyby třeba přišel na kontrolu finanční úřad, tak prostě řekne, že tady to je jednoznačně závislá činnost a že vlastně v ten moment, co se tam vyfakturovalo, tak se to bude tvářit jakoby mzda se všema těma odvodama, který se tam k tomu vážou.
A zpětně se to všechno vypočítá, ty odvody a tak, plus penále a tak. A ještě mi tam k tomu něco napadlo, co jsem teďka opomněla, ale já si na to vzpomenu za chvíli. A každopádně mi napadl takový případ, co jsme tady řešili onehda, s klienty, kde jsou dva teda společníci a jeden z nich vlastně v rámci svého OSVČ fakturoval, ale jiným klientům, ne teda té firmě, ale jiným klientům, tak fakturoval ty služby, které jsou předmětem podnikání toho SROčka. Když to vezmu, ať tady neřeknu ten konkrétní případ, ale když to vezmu třeba té úklidové firmě, tak byla by to úklidová firma, jsou dva společníci úklidové firmy a ten jeden z těch společníků si založí ještě OSVČ a ty úklidové firmy fakturuje ještě jako OSVČ a někomu dalšímu, kromě toho SROčka. Tak to je taky vlastně problém, protože v tu chvíli to zase vytváří konkurenci pro to SROčko a není řádným hospodářem. Tak. Napadá ti k tomu ještě něco?
Tam ano.
Ale povídej, jestli ještě.
Tam si myslím, že jenom ještě důležité je, s čím se jakoby setkáváme, nebo co je ten dotaz, a to už asi bude i potom jeden z těch dalších jakoby bodů, že vlastně když ta smlouva o výkonu funkce jednatele je třeba bez odměny, tak jestli vlastně tam můžou být nastaveny nějaké další jakoby benefity, které vlastně vyplývají tomu zaměstnání tomu jednateli. To znamená, že třeba má k dispozici služební vůz, jo, který používá zároveň pro soukromý účely. Nebo třeba může být cestou nějakých cestovních náhrad, když vlastně jde na pracovní cestu, případně vlastně, kdyby se třeba, kdyby to bylo vlastně o tom, že ta firma mu proplácí penzijní připojištění, životní pojištění, nějaký depko, tak to samozřejmě může, že jo. Akorát teda vlastně z hlediska, je tam potřeba počítat s těma jednotlivýma hranicema z hlediska jakoby osvobození, přidaňování a má to úplně na stejný úrovni jako třeba ten zaměstnanec.
Mm-hmm. Tak to je taky dobrá zpráva, určitě minimálně pro ty začínající podnikatele, kteří ještě třeba úplně si netroufnou na to se odměňovat, mají strach, škodí to, kde se to dá, takže nemusí si teda vyplácet tu odměnu jako jednatel, ale můžou využívat ty benefity.
Ne.
A já už vím, co mě napadlo ještě k té fakturaci. Když už se teda fakturuje a je to na tu správnou činnost, která z hlediska zákona není problematická, tak ale stále by to mělo být teda za nějaké ceny obvyklé. A samozřejmě musíme být schopni prokázat, že opravdu k té činnosti došlo, že to není nějaká fiktivní činnost, kterou jsme si jenom vymysleli.
Jo, fůl jsem.
Tak. Se omlouvám, já ti dneska do toho hrozně kec.
Ne, to je to pořádku.
Jo. No, tak.
Je vidět, že tady to téma máš ráda, takže to...
Mám ho ráda, protože mi to přijde, já mám ráda tady kontroverzní věci. Jaké ale teda potom jsou jednotlivé ty daňové dopady a ty odvodové dopady z hlediska teda toho jednotlivé formy odměňování se?
Tak dohoda, to je jako u těch ostatních, tak ty dohody, když to začneme u těch dohod, to je stejně jako u těch ostatních zaměstnanců, teď vlastně aktuálně do 11 499 bez odvodu zdravotního sociálního, pouze se tam řeší daň a 11 500 hrubá výše odměny, normálně klasicky s odvodama, zdravotní, sociální, s tím, že samozřejmě musí platit jak firma, tak se to odečítá i vlastně jakoby tomu jednateli, který má uzavřenou tu dohodu. A u dohody o pracovní činnosti tam máme vlastně jako tu hranici 4,5 tisíce měsíčně hrubá výše odměny. To znamená 4,5 tisíce s odvodama zdravotního, sociálního a pod 4,5 tisíce hrubá výše měsíční odměny je to bez těch odvodů a jenom se tam vlastně jakoby řeší daň.
A kdo Filipa nestihl, tak ať si pustí tu předchozí epizodu, já nevím, co to nějaké 2-3 epizody na zpátek, kdy jsme se právě o těch dohodách hodně bavili.
Ano, přesně tak. A pracovní poměry, tam klasicky, pokud to nebude vložení to zaměstnání malého rozsahu, ten hodně zkrácený jakoby úvazek, což většinou těch pracovních poměrů není, tak tam je potřeba počítat s těma odvodama, že jo, zdravotní, sociální a vlastně dáni. Jakoby z pohledu toho zdanění a těch odvodů je potřeba, aby ten majitel i uvažoval teda o tom, že zdravotní pojištění je ze zákona pro něj povinný, že jo, pokud to není nějaký státní pojištěnec, případně třeba jakoby starobní důchodce, což by byl třeba starobní důchodce, invalidní důchodce, nebo třeba samozřejmě může být majitelem firmy nějaký student, že jo, tak vlastně...
Začíná jako studentka.
Přesně tak. Tak v ten moment třeba to zdravotní pojištění pro něj povinný není, ale jinak je pro něj povinný. A sociální pojištění povinný vlastně není, ale proč se vlastně platím, nebo proč jsme motivováni se platit sociální pojištění, tak to jsou nemocenské dávky a potom do budoucna, že jakoby starobní důchod, případně když by se něco dělo, nějaká dlouhodobá pracovní schopnost, která by potom přišla na invaliditu, tak aby měl nárok na výplatu invalidního důchodu, že jo.
Hmm.
Takže tady to je potřeba takhle i v těch souvislostech teda pouvažovat, jak to teda jakoby nastavit, protože je pro mě povinný zdravotní pojištění ano nebo ne. Pokud je, tak to tam už nastavit teda tak, abych, když nemám nějaký jiný zdroj příjmu, tak aby se za mě odvádělo to zdravotní pojištění. Na u toho sociálního pojištění počítat teda s tím, že pokud budu chtít mít v budoucnu nějaký důchod, musím splnit dobu důchodového pojištění, takže je tam dobrý mít třeba taky někde nastavený nějakou tu smlouvu teda tak, aby mi tam z toho plynulo to důchodové pojištění.
Tomu se ještě když tak dostaneme, tohle to je velmi zajímavé téma, na to navazujícím. Dobře, takže to máme dohody o provedení práce, o pracovní činnosti, hlavní pracovní poměr je jasný, prostě tam jsou klasické odvody, že?
A ještě nutno podotknout, že tady to všechno mi tam snižuje, to jsou moje, když se bavíme o SROčku, daňově uznatelné náklady, že jo, tady mi snižují ten daňový základ. To znamená, že je to dobrý, myslím si, že to je dobrý třeba i potom při té konzultaci třeba s tou účetní firmou, jak to třeba jakoby nastavit, protože vím třeba zhruba, nebo očekávám nějaký obrat, očekávám nějaké jakoby výnosy, no a proti tomu budu mít nějaký, jakoby ty daně, chci mít daně uzatelné náklady, abych prostě měl nějaký opravdu přijatelný, optimální, legální daňový základ, který potom budu zdaňovat, jo. Teď vlastně se nám zvýšila i sazba daně z příjmu, předtím jsme měli 19, teď máme 21%, takže všechny tady ty odměny z dohod a smlouvy, klasicky pracovní poměry s těma odvodama, ano, sice musím jakoby zaplatit ty odvody, ale zase mi to potom sníží ten můj daňový základ.
Mm-hmm. Super. Tak, můžeme přijít na ten podíl na zisku, teda na ty dividendy, případně ale podíl na zisku tady hlavně, tak tady se často setkávám s tím, že řeknou ti podnikatele, já si ho nechci vyplácet, protože tam dochází ke dvojímu zdanění a to znamená, že je to hrozně drahé.
Mm-hmm.
Co bys jim na to řekl?
Jako je to zdaněný, že jo, tak jedna věc je, že ten vlastní kapitál, ten zisk, nebo ten nerozdělený zisk, který mi tam je zadržovaný v tom vlastním kapitálu, tak ten opravdu jakoby vzniká po tom zdanění. To znamená, že vlastně já mám nějaký výnosy minus náklady, po nějaký té úpravě je tam potom použita ta sazba daně z příjmu, která je teď 21%, a teď se mi to zadrží v tom vlastním kapitálu. Nicméně já, pokud to chci vlastně legálně dostat z té firmy, tak jako mám možnost budít teda cestou zase buď teda těch dohod, anebo jít toho pracovního poměru, kde mám teda ty odvody, anebo opravdu potom teda ty peníze použít na výplatu teda těch dividend, a tam je teda ta sazba těch 15%. Není to zase zatížení těma odvodama, ale je to tak.
Tak, ono, když si to potom člověk spočítá, tak vlastně rozhodně vyjde levněji ta varianta toho, že si vyplatím podíl na zisku, který je na jedné straně s daněm 21% u té právnické osoby a potom ještě 15%, než přistane mě na účtu. Ale nejsou tam přesně sociální, zdravotní, nemocenské pojištění a tak, takže ono to jako v konečném důsledku rozhodně vyjde levněji, než prostě vyplatit si to klasickou mzdou.
Tak ono zase je potřeba to brát nějak jakoby komplexně, jako to už potom nesouvisí s tím, do jaký míry zdanění já vlastně jakoby půjdu, ale jestli si teda potom budu vyplácet ten podíl na zisku, já samozřejmě ty peníze můžu zadržet i v té firmě a použít to třeba zase na rozvoj třeba té firmy, že jo, na nějaké jakoby investice, a potom třeba se mi ten zisk třeba zdvojnásobí, strojnásobí a potom ta dividenda může být i vyšší, no.
Přesně tak. Určitě není žádnou výjimkou, že ti společníci tam nechávají ten podíl na zisku a pak se jim přesně kumuluje a ty nakumulované zisky z minulých let potom si třeba vybírají až po nějakém čase. Teda.
Přesně tak.
Až je vhodná chvíle.
Přesně tak. Mě by třeba u tady toho zajímalo, teď jenom takový, mě to teď jako napadlo, když třeba, jestli třeba ten finanční úřad nějakým způsobem třeba jako řeší dlouhodobě, když roste třeba ten vlastní kapitál, a ta firma, protože když si vyplácí ty dividendy, tak samozřejmě musí být ta firma registrovaná ke srážkový daní a musí se odvádět nějak ta srážková daň. A pokud nějak dlouhodobě třeba dostane ten vlastní kapitál a třeba se vůbec neodvádí žádný ty srážkový daně, tak jestli třeba potom třeba ten finanční úřad to může nějakým způsobem jako zaujímat, co se s tím teda jakoby děje.
Jakože ti nařídí, jo, a teď si vyplať podíl.
To ne, ale jestli třeba nějak jako tam nejsou nějaký nelegální cestičky, který ta firma si třeba nějak snaží prošlapat a vyvádět ty peníze nějak jako jinak pokoutně. Vy třeba se dostáváme k těm fakturacím a k těm věcem, jo.
Mm-hmm. No tak pojďme k ním rovnou, takže fakturace, ano, jak je to tam z daňového a odvodového hlediska?
Jako když jako fakturuješ, jako vyvádíš si ty peníze, no tak tam jde zase o to, že se potom uměle snižuješ ten základ daně, že jo, protože vlastně jako sice nemůžeš, ale jako ty náklady, jasně tak, takže jako nevím, no jen mi to tak vlastně teď v té souvislosti jakoby napadlo, že my si myslím, že by tam měla být nějaká určitá jakoby přímá úměra, že když roste jakoby ten vlastní kapitál a roste nějak jakoby dlouhodobě, teď myslím třeba několik let, tak jako je logický, že ta firma by potom měla, jako může se stát, že z nějakého důvodu třeba chce to tam zadržovat a chce vlastně jakoby potom nějak investovat, chce nějaký velký investice, ale myslím si, že je i logický, že když máš třeba ve vlastním kapitálu několik desítek milionů, takže by tam mělo docházet k nějaký výplatě dividend, že jo? Nějaký jako určitý.
Ale nemusí, já takhle. To ať klidně nám hoďte do komentářů teda svoje názory, nebo zkušenosti ze své praxe. Ale já stále myslím, že v zákoně je jako nějak definováno, že si musíš vyplácet podíl na zisku přece.
Ne, ne, to určitě ne, určitě, ale zase na druhou stranu jako přijde mi to logicky jednou za čas, když to ta firma prostě jakoby udělá, nebo když to ty společníci jakoby udělají. Když to třeba dlouhodobě nedělají, třeba několik let a roste to, tak za mě je to zase tak jako zajímavý. No.
Mm-hmm. Zajímavé téma.
Ano.
Dobře, no a ještě jenom ve stručnosti, to je jako uvozovka na samostatné téma, jakým způsobem se zdaňují potom příjmy z OSVČ, ale jenom jaké tam jsou ty daňové a odvodové teda dopady, ať už pro tu firmu teda, tak samozřejmě pro to OSVČ.
Tak pro tu firmu je to dobrý v tom, že pokud se to jako nastaví, tak ta faktura je vlastně náklad, že jo, který potom se odečítá ten výnosy minus náklady, snižují to základ daně a o to platí potom méně na ty daně z příjmu těch právnických osob. A pro OSVČ samozřejmě je to jakoby příjem, zdaňuje se to vlastně podle jakoby příjmu, ale tam je zase jakoby výhoda, pokud bychom teda otázku, jakou variantu teda používá těch výdajů, protože buď ta OSVČ může být regulárně v paušálním režimu, že prostě v nějakém tom pásmu, prvním, druhým nebo třetím a platí nějakou jakoby fixní částku a nemusí potom ani podávat přiznání, nemusí podávat přehledy, nebo může jít cestou nějakého toho výdajového paušálu, tam standardně máme, že buď těch 40, 60, nebo u těch řemeslných je tam třeba těch 80, ale myslím si, že asi největší procento je těch 60, to znamená, že proti těm příjmům použije ten výdajový paušál a to je vlastně potom ten její základ daně, to znamená, že když si vezmeme, že by vyfakturovala třeba milion, 60% paušál je 600 tisíc, takže základ daně je 400 tisíc, z toho se vlastně vezme 15%, klasická, že jo, sleva na poplatníka, případně nějaký další slevy, daňový zvýhodnění a vyjde nějaká daň. No a z tady toho daňového základu těch 400 tisíc vychází i ten základ pro zdravotní a pro sociální pojištění. U sociálního pojištění se nám to tykon trošku zvýšilo, že jo? To máme ten, tam nemáme už tu polovinu, ale máme tam 55%. S tím, že z těch 55%...
To je a tak 55% a je to myslím 29,2 nebo
29,2%, no.
No a tam je to zase z poloviny u zdravotního z poloviny 13,5, myslím, že to
problém. Přesně tak.
Na to jsem mimochodem napsala článek teďka na začátku roku, takže zase podívejte se na náš web, přečtěte si článek, protože myslím si, že je napsán naprosto jak pro lajky, tak i pro osvícené. Já bych se ráda vrátila k tomu tématu, které už si nakousla a je podle mě hrozně zajímavé, protože je dost opomíjeno, když si nastavu právě tu odměnu, že zapomínám na to, že jednou budu chtít možná pobírat ten důchod teda, anebo taky, že budu možná chtít čerpat nějaký úvěr, nějaký hypoteční úvěr a vlastně v tu chvíli, jo, já si třeba nastavím, že no tak nechci nic, jo, nebo si tady dám jenom nějakou dohodu, nebo si vyplácím jenom v podstatě ty benefity, jo, začátku a jednou za čas nějaký podíl na zisku třeba, no jo, ale potom přijde důchod a z podílu na zisku mi asi nebudou vypočítávat, že? Důchod teda. A to stejné mi nebudou vypočítávat bonitu potom při získání teda hypotečního úvěru, když bych už chtěla, tak taky mi to nebudou z toho.
Tak ono jako zase, pokud ty výplaty těch dividend budou mít tak velký, že se vlastně si to budu moct zajistit jakoby sám, že to budu někde investovat nebo tady to, tak je to asi jako jedno. Ona se pod říká, že ten první důchodový pilíř, to, že jako my uvažujeme, že chci mít v budoucnu nějakou jistotu, nějakou výplatu prostě důchodu, tak jako pokud se dostanu k několika milionům dividend prostě ročně, který prostě vodně investuju, tak si myslím, že asi proč ne. Jako to sociální pojištění povinný tady není, že?
Určitě. Na druhou stranu je spousta lidí, kteří mají firmu nebo zakládají i firmu třeba v pozdějším věku a už jako nějak s tím důchodem počítají, protože ještě nejsou, ještě prostě tam je v rámci toho balíčku pro ně. Ale jak teda tam třeba postupovat, když vím, nevím, mám 3 roky do důchodu?
No.
Je dobré třeba rychle se nechat fakt zaměstnat, začít si platit ty odvody, nebo už je to jedno?
Tak ono závisí na tom, ty 3 roky do důchodu, jako musím mít splněnou dobu důchodového pojištění, že jo? Úplně se přiznám, že přesně nevím teďko, no ono se to furt mění, ty přepočtový vlastně jakoby kalkulačky, ono se to dá jakoby nasimulovat, dá si to jakoby spočítat, jaká ta bude ta moje výše jakoby důchodu. Nicméně, pokud vím, že mám 3 roky do důchodu, ještě třeba nemám splněnou tu dobu důchodového pojištění, tak je jako logický, že to tam prostě dát musím, abych prostě ten důchod na ten nárok.
Jasně, jasně. tím, že právě máme spoustu klientů realitních investorů, tak se tím setkáváme, že právě se potom jako rychle řeší, tyjo, co mám dělat s tím daňovým přiznáním, protože já jsem tady pořádně něco nevyplácel, nebo moje příjmy jsou příliš nízké na to, abych dosáhl nějaké hypotéky a podobně, tak opravdu bacha i na to, pokud plánujete nějakou investici, tak přemýšlejte nad tím už dopředu, trošku i z hlediska téhleté bonity. Fildo, napadá ti ještě něco, co jsme nezmínili, nezaznělo tady?
Myslím si, že asi jsme to v kostce nějak probrali úplně všecko. Jsou tam ty benefity, ale to jsme teda jakoby řekli, že i ta smlouva, to už jsme si říkali, že i ta smlouva výkonu funkce na to, jak máme bez odměny, tak na to můžou být navázan takový ty různý vody, ty benefity, to penzijní připojištění, životní, ty DPA, tady to je bez problémů. A že potom z toho plynou ale ty klasické zdanění, ty hranice, jako jsou u těch zaměstnanců.
No a co kdybych nebyla jednatelem a byla jenom společníkem? Mám nárok na tyhle ty benefity, případně na co by byly navázány teda?
Tak jako společník vlastně.
Musel by mít asi aspoň nějakou dohodu nebo něco, že? Uzavřenou nebo?
Na ten pracovně právní vztah, no, je to tak, určitě.
Dobře. Tak co posluchači, odměňujete se ze své firmy správně a legálně, nebo uděláte trochu revoluci a od tohoto roku nastavíte vše tak, ať máte vše v pořádku? A nezapomeňte, že jsme tady s mými kolegy, nejenom s Filipem, ale i s ním, a tady od toho, abychom s váma cokoliv případně skonzultovali, přihlaste se jednoduše přes náš web na online nebo osobní konzultaci, ať už daňovou nebo mzdovou. Fildo, já ti moc děkuju za tuhletu kostku teda co bych ti tak popřála? Klidnou daňovou sezónu.
Děkuju moc, díky za pozvání a určitě se budu těšit zase příště.
Odebírejte tento podcast, aby vám neunikla žádná důležitá informace ze světa daní a účetnictví. Odebírat můžete i náš přehledný newsletter, který vás srozumitelně provede nejdůležitějšími novinkami a zajímavými informacemi, které můžete ihned aplikovat do praxe. Přihlásit se k odběru můžete na odkaze v popisku nebo našich webových stránkách www.connectgroup.cz. Pokud potřebujete individuálně konzultovat cokoliv ohledně vašich daní a účetnictví, neotálejte a rezervujte si jednoduše konzultaci s odborníkem z CEK na našem webu. No a v neposlední řadě máme stále otevřené pracovní pozice na finanční a mzdové účetní. Takže pokud jste účetní a hledáte skvělý kolektiv a možnost se rozvíjet, přihlaste se a připojte se k nám CEK. A já se na vás těším příště. Čau!